Matata ya muke na mume usiingili.
Usiseme, maneno sio yako.